Počúvate podcast Kick-off zo série magazínu Foyer multižánrovej platformy Azyl. Každé dva týždne sa môžete tešiť na rozhovory s umelcami o veciach a životných situáciách, ktoré ich nečakane zložili, ale aj nakopli k tvorbe. Zaujímavých hostí si každý druhý pondelok pozývajú Dušan Ambroš a Sára Poliaková. Nakopnite s nami svoj týždeň. Vítame vás, naši milí poslucháči, pri našom ďalšom podcaste. Dnes tu máme našu hostku Andreu Bučkovú. Ahoj.
Ahojte, zdravím všetkých.
A ja hneď takto na úvod poviem, že tvoje meno v skutočnosti je Andrea Bučková, ale spievaš a teda hráš pod menom Andrea Bučko, správne?
Áno, takto ma častejšie môžu počuť poslucháči.
Výborné. Ja dám vám na úvod takú malú predstavovačku a potom sa už pustíme na tvoj život.
Dobre.
Dobre, takže Andrea Bučko študovala réžiu na VŽMU, už počas štúdia ju to ťahalo k hudbe, ktoré sa venuje dodnes, je autorkou niekoľkých textov a má blízko, veľmi blízko aj k herectvu. Dobre hovorím?
Jej, to ste sa pekne nachystali, áno. S tým herectvom som ja ešte stále není až tak stotožnená, ale už som to normálne našla dokonca aj ako popisok v novinách, že som herečka v zátvorke, takže asi sa s tým už musím začať tak trochu stotožňovať.
Ale veď z toho vychádzame aj my v podstate, lebo tiež sme to takto našli.
Vy ste to úplne perfektne urobili, popísali.
Ale my by sme sa ťa hneď na úvod chceli opýtať, že študovala si réžiu na Vysokej škole muzických umení, tak prečo tá réžia?
Viete čo, lebo mňa to ťahalo veľmi rôznymi smermi, keď som bola mladá. Ja som aj tancovala, skladala, spievala. Veľmi som sa zaoberala psychológiou, medicínou. To boli všetko také oblasti, ktoré ma veľmi bavili. A v podstate, keď som rozmýšľala nad tým, kde to všetko zúžitkovať, tak mi napadlo, že veľmi prirodzene to predsa sa všetko dá spojiť v divadle. A tým pádom tá réžia bola jedna z mojich volieb. A keď ma tam vzali, ja už som vlastne potom sa ani nesnažila ísť ďalej, kde som mala tie ďalšie voľby ako medicína, psychológia a hudba, lebo som mala proste pocit, že takto to malo byť. Tak mi to bolo súdené, že v tej réžii divadelnej, v tom kontakte s divadlom to všetko poprepájam.
Uh-huh. Nás by aj zaujímalo, že u koho si vlastne bola v ročníku na tej réžii a možno, že aký bol ten herecký ročník, s ktorým vy ste ako režiséri a režisérky pracovali. Ako si ty spomínaš na to obdobie na VŽMU?
My sme mali pána profesora Strnisku a neviem, či som dokonca nebola predposledný jeho ročník alebo dokonca posledný, ktorý viedol solovo. Uh-huh. A vlastne vedúca nášho hereckého ročníku bola pani Týmková, ale vlastne ja som vyrastala generačne s hercami práve ako je Dominika Kavašová, Danko Žulčák, Danko Fischer a títo moji spolužiaci, s ktorými dodnes najviac spolupracujem. Ale vlastne ako režisér som nebola k ním pridelená oficiálne, lebo sme mali mať ročník pod nami a tam bol Matúš Kvietik a s ktorým tiež akože často spolupracujem aj dodnes a Marta Maťová, Veronika Strapková, takíto naši herci. No a, mm-hmm. A my sme vlastne mali to trošku inak ako iné ročníky, že my sme sa až neskoro dostali k hercom. Hej? Že my sme začali s nimi robiť vlastne až v treťom ročníku tak poriadne. Mm-hmm. A tým pádom tie väzby začali vznikať až tak neskôr v tomto smere, čo ma aj trochu mrzelo. Ale na druhej strane zase my sme sa viac venovali potom takej tej dôkladnej dramaturgii. A hoci som ako vyštudovala oficiálne réžiu, tak ja musím povedať, že to dramaturgické vzdelanie od pána Strniska mám ako možno, že aj lepšie ešte, lebo my sme veľmi, veľmi sa venovali analýze textu a vlastne a takýmto veciam.
A vedela by si nám spomenúť, že ktoré režie si robila, alebo možno, ak by si sa tak zaspomínala na to obdobie, na tie inscenácie, ktoré si vytvorila tu na škole, tak možno to nám tak priblížiť?
To bola Plynová lampa a Proroci, boli také, lebo ja som robila vlastne v režino-dramaturgickom tandeme s Myškom Vyskočaním a my sme sa vždy tak prestriedali, že pri jednom projekte viac režiroval on, pri druhom zase ja. Čiže s ním som ešte robila Borisa Viana, ktorý on režiroval, Hlava medúzy a potom také tie akoby trošku viac moje režine, ale pravím, boli sme v tandeme, projekty boli Proroci a Plynová lampa. Proroci od Slavomíra Mrožka a Plynová lampa od Patrika Hamiltona. A ono to bolo taký zvláštny príbeh, lebo ja som veľmi chcela robiť tých prorokov od prvej chvíle, čo som ten text zbadala. A vtedy mi to pán profesor nedovolil, že to je moc alternatívny text ešte. A že mám robiť niečo viac klasické a psychologické a preto vlastne prišlo na plynovú lampu, hej. Mm-hmm. Mňa to tak stále nejak držalo, že vlastne že som chcela robiť tých prorokov, že som sa rozhodla ísť za pánom dekanom a povedala som, že ja to chcem robiť a že to chcem robiť v burkovni a vtedy burkovňa ešte nefungovala, hej? Uh-huh. A ten náš malý divadelný priestor. A už sme boli dve také režisérky, ešte Zuzka Galková, ktoré sme sa snažili ten priestor znovu akoby obnoviť, lebo sa nám páčilo, že by sa tam hodilo začať pracovať. Takže on nám to potom povolil a my sme tam skúšali ešte v zime bez radiátorov, v hrozných podmienkách, škaredých, v prachových, hej. Ale musím povedať, že som teda jeden z ľudí, vďaka komu sa ten priestor znovu obnovil.
Lebo wow.
Takže ty si to takto...
Áno.
To takto pre nás vydobila, aby sme tam aj my mohli skúšať, možno potom ďalšia generácia po tebe.
A tá inscenácia Proroci vlastne vznikla ako také podpultové dielo, hej. Že to vlastne nebola moja oficiálna ročníková práca, ale ja som potom napokon o nej písala aj svoju záverečnú prácu, lebo sa to stretlo s takým úspechom, že vlastne potom aj pán profesor prišiel a vlastne nám pogratuloval k tomu a vlastne bol rád, že sme to urobili. A ja som bola zase vďačná, že ma takto on provokoval sa vedieť za seba postaviť a vlastne a potom napokon nám aj pomohol tým nejakým feedbackom a tak ďalej.
Mm-hmm. Ježiš, vieš čo, ja som dneska nadával, že boli sme v tej burkovni a že my neuvidíme svetlo sveta pri takomto skúšaní proste, že stále v tej pivničke tam dole.
Je v tomto tá burkovňa taká, my sme to vtedy skúšali v zime, čiže na jednej strane nám bolo jedno, že nie sme vonku, na druhej strane tam bola strašná zima. To bolo naozaj, že šialené v tom období.
Ale teraz sme aký vďační, že máme toľko priestorov, alebo práve, že ešte aj nadávame, že ich je málo. Takže...
A buďte, lebo my sme ich mali naozaj veľmi málo. Ja som študovala a to bolo strašné sa byť aj so svojimi vlastnými spolužiakmi, že kto kedy skúša a tak ďalej, že vlastne tam boli veľké bitky o priestory a tie boli vlastne stále plné.
Mm-hmm. To je, myslím si, že stále taká tá bitka. A
myslím si, že to nikdy neskončí. Vieš čo, my sme si pri týchto podcastoch, ktoré so Sarou teraz robíme, dali takú métu, že pri týchto všetkých debatách by sme chceli vytiahnuť z týchto školských čias nejaký trapas, lebo nám sa tie trapasy dejú bežne, asi tak hovoríme, že oni tie trapasy asi boli súčasťou aj toho štúdia predtým. A možno nepamätáš si aj ty na niečo také zábavné, úsmevné, čo sa ti možno stalo pri režírovaní s hercami, alebo možno aj konkrétne tebe, že nemáš takú príhodu?
Nemusíš menovať, ale...
Pri takom pedagogickom kombe, aké máš, ako máme aj my, to máme rovnaké inak, takže vieš.
Teda pána Strniska nie, ale Ingrid Imková je našou.
Á, áno, máte.
Ale netlačíme ťa do toho.
No tam sa udialo samozrejme veľa, veľa úsmevných situácií počas tých skúšobných procesov, aj potom priamo na javisku, keď vlastne sa stane, že niečo nefunguje a ten herec musí nejakým spôsobom to odimprovizovať a ty tam ako ten režisér proste trpneš, že za ňoho, že čo si vymyslí. Ale najkrajšia pre mňa príroda bola, ale tak tu poviem takú malú rebelskú, že jedného dňa, keď sme si s tými hercami nevedeli dať rady, že teda sme sa prvýkrát stretli vlastne na hereckej tvorbe, ako som vám spomenula, že my sme ich dostali až tak trošku neskôr na prácu. A to bolo s Matúšom Kvietikom a s Dominikom Gajdošom vtedy. A skúšali sme inú Mrožkovú inscenáciu na Ventúrskej v Kaplnke. A už to nešlo. A už som aj nadávala. Už aj dobre. Urobíme to tak, že dáme si spolu deci vína. Hej? Toto spravíme, uvoľníme sa a skúsime si proste tú hereckú tvorbu dneska dať tak inak, hej? Že proste, aby sme boli uvoľnení. No a jak sa to tak dialo, tak samozrejme, že proste trošku viac ako toho deci sa to ale stále na tej úrovni, že sme pracovali, hej? A bolo to super. Prišli sme na strašne veľa krásnych momentov, akože bola to veľmi tvorivá skúška, ale nikdy nezaujím na ten moment, že jak ja už som na nich pozerala, oni dávali nápady a ja, že no počkajte, ja idem vám povedať, presne, idem vám povedať. A raz som sa tak zastavila. Oni na mňa pozerali, čakali, že niečo strašne múdre poviem. A ja sa, že... A odtedy ma furt prezývali a že ďababa. Zbavila proste tej prezývky. Takto som si vlastne pokašľala ten kredit tej chvíli, lebo proste to, a to už bol potom taký ten náš vzlik nad tým, že keď už máte pocit, že úplne viete, čo im idete povedať tým hercom, že úplne vám to tam svieti, hej. A nadýchnete sa a zrazu neviete to dať doslov. Neviem, či to poznáte. To sú také tie momenty, že úplne viete, že čo by sa tam malo udiať, ale neviete to dať doslov.
Ja si myslím, že naši režiséri to poznajú.
Presne odtedy. A už to bolo hade, že bbb. A proste už sme sa na tom potom smiali, že to budeme používať ako takú hovorku. Že...
Ale vieš, čo píšem poznámku, že vyskúšajte budúcu skúšku s vínom.
Áno, napíšeme, dáme takýto nápad našim režisérom a možno to príjmu. Potom vlastne po tej škole, či by si nám prezradila aj nejaké profi režie, už možno mimoškolské, alebo že ako si pokračovala už po tej škole, keď si doštudovala?
Či si hneď začala v podstate režírovať divadla, alebo či tvoje kroky viedli možno niekam inám?
My sme ešte chvíľku pokračovali v tom tandeme s Miškom Vyskočaním, že sme urobili jednu rozprávku v Martine, hneď po škole vlastne. A to sa volalo Anielik, žirafa a stolček v SKD Martin, čo bola úplne krásna spolupráca, lebo tam je proste nádherný súbor. A potom sme ešte robili striptease v Astorke. To bol ďalší mrožek, to režiroval Miško. Tam som bola ja skôr dramaturg. A potom som začala spolupracovať s Tomášom Procházkom. Robili sme Krásku a zviera v Nitre, robili sme teraz nedávno a Samotárov a také. A potom som skôr ako keby vždy už spolupracovala ako taký spoludramaturg alebo niečo. Vždy to bola väčšinou tandemová spolupráca, potom prišla Morena, teda, kde sme si to teda nielen s Dominikou napísali, ale teda sme si to aj tak nejak ako zrežirovali a zahrali.
Čiže keď už spomínaš tú Morenu, tak my by sme sa toho možno hneď chytili, že ako vlastne, ako ste prišli k tomu, že takýto projekt spraviť, aká bola tá spolupráca?
A hlavne prečo Morena, mňa zaujíma, že čím sa to tak spája možno?
Áno, my sme už na škole sa mali veľmi radi a sme veľmi chceli spolu niečo robiť a ono v podstate, keď nám vypadla herečka na plynovej lampe, čo sme robili striktne akože s našim ročníkom, tak vlastne ju nahradila Dominika Kavašová, tam som si prvýkrát vyskúšala s ňou spolupracovať a zistila som, že tam je proste medzi nami úplne spojenie. Čiže my sme už s tou myšlienkou na škole pracovali, že by sme raz spolu chceli robiť. A Dominike sa veľmi páčila moja hudba a častokrát aj ona mi proste, keď mi spievala moje vlastné pesničky, tak sme častokrát sa zrazu ocitli v takom duete a v dvojhlasoch a trojhlasoch, že spoločne sme si ich spievali. Tak nám potom napadlo, že možno by sme aj hudbu spolu mohli robiť. A sa to vlastne pretavilo, že ten divadelný nápad, že chceme spolu robiť s tým hudobným nápadom, že chceme spolu robiť. A ja som mala možnosť robiť v Modrom salóne s pánom Ondriskom inú inscenáciu. Ale vtedy sa to kvôli určitým technickým veciam nepodarilo a my sme buď mohli prísť o tú možnosť to robiť, alebo sme mohli sa rozhodnúť robiť niečo iné. Hej? A ja v tej chvíli veľmi rýchlo hovorím Dominike, počkaj, neurobíme teraz tú inscenáciu, máš voľno najbližší mesiac, že proste že niečo vymyslíme. Ona že mám, že poďme do toho. Sme naozaj strašne rýchlo sa dohodli, že teda niečo napíšeme. Tú inscenáciu sme mali robiť aj s Matúšom Kvitikom a s Martinom Ondrichom, čiže sme povedali Martin Ondrichka, vy tam budete nám ako keby chodiť na skúšku a poviete nám nejaký feedback, hej? Že budeme radi, keď budete, akoby, keď ostane ten tým, ktorý mal aj pôvodne robiť tú prvú inscenáciu a že Matúš nám tam vniesie ten mužský pohľad na vec. Hej?
Mm-hmm. Čiže texty ste spoločne s Dominikou si písali? Alebo...
Tak sme napísali my s Dominikou aj tému a potom samozrejme Matúš si napísal svoje vlastné monológy akože na témy, ktoré sme rozohrali, hej. Čiže Matúš sa staral sám o svoje texty s dramaturgickou pomocou Martinu Ondrisku a my sme vlastne s Dominikou písali tie naše texty a vlastne takto sme to celé ako taký spoločný tím potom spískali. No a v podstate ono to celé vyrastlo, my sme ešte s Dominikou aj s našou, máme ešte jednu takú našu výbornú kamarátku Lucku Kominiakovú, ktorá tiež občas prišla na našu skúšku a tiež tam proste vniesla nejaké témy, čiže my sme zozbierali rôzne témy, ktoré sa okolo nás v tom období diali, hej, čiže témy, čo prežívali naše kamarátky, čo prežívali naši kamaráti a čo sme si prežívali hlavne my dve, lebo my sme sa často v tom období stretávali na kávičkách a kecali o živote a smiali sa, že raz o tom musíme napísať hru, hej. Čiže ono to zrazu veľmi jednoducho prišlo a my sme sa stretávali v tom divadle, my sme mali mesiac na celú tvorbu, teraz nielen na réžiu, dramaturgiu a vymyslenie scény, kostýmov, ale vlastne tam bol mesiac aj na napísanie tej hry a na skúšanie. Takže tak.
Vieš, čo sa mi páči, že ako ty hovoríš, že sem tam niekto prišiel na skúšku a niečo toto, niečo hento a vlastne vzniklo z toho super dielo, ktoré sa hráva dodnes.
Áno, áno, áno.
Takže ty si len veľmi skromná.
Ono to bolo, ale my sme hlavne s Dominikou a samozrejme sme vďačné za celý ten tým, ešte Tereska Kostýmy nám robila zo scénou, ale my sme s Dominikou v podstate sa stretávali nielen cez deň v divadle, ale aj po nociach. Lebo aby sme to stihli dopísať, napísať, lebo aby sme vlastne stihli tomu dať tvar, odkiaľ kam to speje a tak ďalej. Ja som do toho ešte skladala hudbu, niekedy mi zase Dominika do toho vniesla nejaký nápad a tak ďalej. Čiže my sme veľmi, veľmi intenzívne v tom období tvorili toto dielko. Naozaj, že ráno, večer.
No a to, čo som v podstate aj v úvode so Sarou spomenul, že máš teda blízko k herectvu, tak toto je to, že čo ťa tak ako keby doviedlo aj k tomu, že si aj zahráš a mohla by si nám povedať, že vlastne čo ty tam v tej Morene hráš, že čo stvárňuješ?
Dá sa to povedať, že áno, lebo to bola taká moja prvá poriadna herecká skúsenosť, pretože ja som sa naozaj dovtedy herectvu nevenovala, ak nepočítam to, že som tancovala, čo je iná forma vlastne performerstva. No a v tomto musím povedať, že ja som mala obrovskú trému, lebo zrazu, keď si není na tej druhej strane, že to nevidíš zvonka, tak zrazu pochopíš, ako na tom javisku ten herec funguje a že proste ten čas tam plynie inak. A koľkokrát som nevedela presne urobiť také tie typické veci, čo ja učím hercov, aby robili. Hej, počkať si, dať tú pauzu, vychutnať si ten pohľad, rozdeliť si tú situáciu, hej, oddeliť si ten text a tak ďalej. Že vlastne to boli presne tie veci, ktoré zrazu som musela objavovať za veľmi, veľmi krátky čas.
A nevychutnali, prepáč, ja zára sa chcela už pýtať, ale mňa ešte zaujíma, či si ťa nevychutnali niekedy, že aha, pani režisérka, no a toto čo je? Toto je ako zaintonované.
Našťastie nie. Tým, že sme zvolili takú cestu trošku štylizovanú v tej Morene, tak myslím si, že ten prejav nám bol obom s Dominikou blízky, že obe sme išli cez takú svoju vlastnú prírodzenosť, čiže našťastie toto mi tam nevyčítali, hej. Ale skôr možno zo začiatku ja som bola taká strémovaná a ustrachanejšia. Určite tú Morenu som hrala inak po roku, ako som ju hrala proste v tých začiatkoch. A veľmi mi pomohli feedbacky od Dominiky, ktorá vlastne to herectvo má proste ľavou zadnou zmáknuté. Hej? Že vlastne pre mňa bola v tomto obrovskou inšpiráciou. A zároveň vlastne ja som sa potom aj rada, potom som až neskôr pochopila, že bolo dôležité sa občas nahrať. Hej? Že urobiť si video alebo vlastne cvičiť pred zrkadlom niektoré veci, pretože až vtedy som sa vedela vnímať, lebo ja režíne som vedela, ako chcem, aby to vyzeralo, alebo tam to viem pocítiť, že čo kde treba, ale zrazu keď si na tom javisku, v tej hereckej úlohe, tak ti ten čas proste fakt ide inak. Čiže pre mňa bolo veľmi dôležité sa vidieť na kamere,
A po tejto hereckej skúsenosti by si bola rada, keby prišli aj možno ďalšie takéto herecké, alebo možno už aj nejaké
prísne? Prišli, hej, ja som potom hneď aj do Ludusu obsadili do inscenácie. Wow. Aj potom som vlastne dostala jednu ponuku aj na film dokonca, aj ako keby zrazu začali chodiť tie ponuky, a preto si aj odvážili ma niekde nazvať, že herečka, ale naozaj necítim, lebo zatiaľ mám veľmi málo tej hereckej skúsenosti za sebou, ale je pravda, že proste už sa objavila, aj teda, že už odvtedy som hrala aj inde.
Ale vidíš, že takto sa ti možno vďaka tejto jednej inscenácii sa ti otvorili dvere možno do hereckej kariéry, čo ty vieš?
Áno, tak ono, viete, v tom našom fachu je to také, že ak má človek viacero talentov, tak sa objaví všade, hej, že to, že či už, že, lebo ja fungujem rovnako ako hudobník, hej, že vlastne tých divadelných projektov mám za sebou veľa, ale nie všetky sú iba réžia, nie všetky sú iba herectvo a nie všetky sú iba hudba. Hej? Ale keby, že ich mám spočítať, je ich veľa, len je ich ako keby menej z réžie, menej z hudby, menej z herectva, lebo som si musela rozdeliť tú energiu do rôznych projektov na rôznych pozíciách. Hej? A potom sa objaví presne nejaká zrazu, že telka, neodmoderujete nám tu niečo, a zrazu už si aj moderátor, hej.
Wow, tak to chceme vedieť. Aké moderovanie?
To boli také malé akcie, ale teraz sa chystá jeden, ale ten koncert, to ešte nemôžem úplne rozprávať, že o čo ide, lebo to bude
vlastne. A tak aspoň trošku možno.
V septembri. Ale áno, už som sa teda dokonca ocitla aj, že robím na nejakých dokrutkách, ktoré budú časom videné.
Ako moderátorka?
Ako moderátorka, wow. Áno. Tiež to bola pre mňa nová skúsenosť, ale zase ono to všetko tak spolu súvisí, že keď človek je v jednej oblasti už nejakým, už dlho, hej, napríklad aj v tom divadle, tak časom sa naučí fungovať aj inak performérsky, myslím si.
A čo sa týka tej hudby, tak vy ste vlastne s Dominikou určite veľmi dobré kamarátky, to aj ako si nám toto spomenula, že ako ste spolu vytvorili inscenáciu a tak ďalej, ale mňa by zaujímalo, že vy vlastne vďaka tej Morene, ak sa to dá tak povedať, ste si vytvorili aj také akoby duo a natočili ste už vlastne aj rôzne klipy, vydali ste album, tak jednoducho niečo k tomu nám povedz, že ako to celé vzniklo a či chcete v tom ďalej pokračovať alebo ako.
Áno, určite chceme, máme veľké plány, ale teraz máme takú malú pauzu, keďže sa Dominičke narodilo dieťatko, takže teraz som skôr sudička. ale určite plánujeme dokonca mať aj koncerty ešte, budú nejaké v auguste, v septembri, aj teraz o Jevečkom, našou bratskou kapelou chlapcov, kolegov. A vlastne, čo sa týka tých klipov a týchto vecí, opäť to bol, my s Dominikou sa smejeme, že my všetko robíme veľmi rýchlo a neplánovane. Ale vlastne my máme takú energiu medzi sebou, tak si rozumieme ľudský, priateľský, ale aj tvorivo, že my vieme veľmi rýchlo sa vycítiť, čo je super, hej? Lebo to znamená, že ten proces vie byť rýchly. S niektorými ľuďmi by som nedokázala tak rýchlo vytvoriť nejakú vec, čo nemusí byť na škodu, lebo niekedy aj tvoriť pomaly má svoj význam, hej? Mm-hmm. Ale vlastne my s Donďou vieme, že my vieme rýchlo zodpovedne pristúpiť k práci a vážime si svoj čas, takže väčšinou neotáľame a rovno ideme na vec. No a keď prišiel ten nápad, že ideme nahrať album, ktorý prišiel potom predstavení, keď nám všetci ľudia hovorili, že tie piesne sú tam nádherné a že by si to zaslúžilo niekde byť, že by si to radi počúvali, tak sme sa teda dohodli, že napíšeme album a že dopíšeme ešte nejaké iné piesne. A prišla korona a my sme mali veľké plány, aký brutálny klip spravíme na neviditeľnú ženu, aj s chalanmi, s kapelou, aj s babami, ako sa rozdelíme na dve strany, ako budeme mať veľké architektonické tam vízie, no všetko sme mali proste vymyslené. A udrela korona a vedeli sme, že už nikdy ako keby najbližší pol rok takto veľký tým dokopy nedáme, čo sme chceli. Takže sme sa museli nejako inak popasovať s tou situáciou a vytvorili sme si takú svoju úzkú skupinku, že sme sa proste otestovali a rozhodli sa, že budeme bublina. No a v tejto bubline sme natočili úplne jednoduché domáce video, ktoré sme pôvodne si točili ešte ako také demo, že vyskúšame si tak nacvičiť, že čo by sme tak vedeli to doma, ako by sme k tomu vedeli pristúpiť. A v podstate sa nám to tak zapáčilo, že sme si potom však fúkime to tam takto aj v tých teplákoch. Takže také bez make-upu, domáce a proste... To bolo presne to, čo podľa mňa tých ľudí aj zaujalo na tom. Ten koncept tej prírodzenosti a toho, že vlastne ako tá žena funguje v domácnosti.
No tak, lebo toto žil vtedy, ja si myslím, že každý.
Každý. Čiže tak nejak ako keby toto naozaj nám vypalilo vlastne vhod aj v tej dobe. No a potom už od toho sa odvíjala celá tá naša cesta, že nám to zrazu prišlo prirodzené, že poďme robiť veci jednoducho. Mm-hmm. Jednoducho, vtipne a jasne, hej, že stačí nám k tomu jeden telefón, jeden záber, skúsme sa hrať s tým, že kam to vieme a až pokiaľ to vieme dotiahnuť na týmto štýlom, hej. Mm-hmm. A keďže tá korona bola dosť dlho, taká aká bola, tak sa nám podarilo robiť aspoň 4 klipy na tento spôsob a každý bol predsa iný, hej, čiže sme sa z toho tešili, že sa to aj ľuďom páčilo a sme nečakane oslovili aj detské publikum, čo nebol náš cieľ. Hlavne s niektorými slovami a akciami v tom videoklipe sme nečakali, že sa s tým najviac totožne deti, ale teda najviac videí máme.
No a keď už hovoríš, v podstate a pri tom tvorení týchto videoklipov, možno aj textov a spomínaš neviditeľnú ženu a v podstate aj ten album sa volá Morena, je možno tá hlavná téma žena, alebo taká každodennosť? A ste si to stanovili, že toto bude taká naša hlavná téma?
Áno, 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 ženský svet bola naša hlavná téma. Hoci sme tam mali toho Matúša predstavení, lebo sme chceli, aby nám niekto prišiel trošku oponovať, lebo nechceli sme, aby to bolo vyslovene pateticko-ženské, hej, ale chceli sme tam mať aj ten akoby druhý pohľad na vec. Ale základný moment pre nás bolo to, že keď žena dosiahne ten určitý vek, akože pre nás to bola tá 30-ka, aj ten prelom, niečo sa začína v nej meniť. A Morena ako ten symbol takého znovuzrodenia a zahodenia určitých starých, zlých, nepotrebných vzorcov a možno myšlienkových pochodov, ktoré si človek nazberá za ten život a vlastne zbaviť sa toho a zrodiť sa na takú nejakú novú formu tej ženy, tak to bola pre nás tá hlavná téma, ktorú sme chceli do toho priniesť. A preto ten symbol Moreny, hej, ako toho niečoho starého odhodenia, toho starého, nepotrebného, neživého a prerod k tomu živému a proste už nebudem boľavá, už chcem byť živá, už sa chcem zmieriť aj s tým mužom, veď Bože, bez seba to nevieme. Čiže ono tam ide od boja to až k zmiereniu. A to je náš nejaký cieľ. Aj preto ten album je taký, že síce samozrejme, že vieme to tým mužom nám dať, hej, však ako...
Jasné, že vieme.
Je tam čo, o čom hovoriť.
Teraz som ťa chcel pochváliť, že konečne žena, ktorá sa chce sama zmieriť s mužom.
Ale chcem, a práve, a toto tam je, a presne toto tam aj na konci je, že to uchádza tam k tomu zmiereniu, aj k tomu uvedomeniu si, že však my album končíme vetou, neverím si. Hej. Na schvál to tak aj odsadíme, lebo stále spievame neverím ti, neverím, neverím si. A že niekedy je to aj o tom, že kým tá žena nenájde ten vzťah sama sebe a tú sebalásku, proste ten vzťah samej sebe, tak potom aj ťažko to ide vlastne inde. Hej. Takže toto bola taká nejaká taká téma toho, že ktorú sme tam chceli dodať a tie témy sú o prežívaní ženy, o prežívaní pocitov ženy a tak.
Myslím si, že týmto si navnadila určite ďalších poslucháčov, ktorí možno vás nepoznali alebo možno si vás ešte nepustili, pretože naozaj preberáte v tých piesniach rôzne témy, ktoré možno každá žena si ich pokladá, tieto otázky. A aj muž, samozrejme, Dušan sa tu na mňa usmíva, že aj muž.
Presne, aj muž. Napríklad na tú inscenáciu chodí veľmi veľa aj párov, hej? A častokrát nám aj povedali, že wow, že priniesli ste nám do páru niečo nové, lebo že aj ten muž sa zamyslí zrazu inak nad tým, že ako to tá žena vníma, že aha, vy to takto vnímate, hej, ale muž tam má aj tú svoju stranu v podobe Tomáto, čiže aj on si tam nájde svoje a v podstate aj na tom albume potom veľa mužov nám hovorilo, že toto vie fungovať v tom vzťahu aj naopak, že to prežíva muž, hej, že čiže akože naozaj, že tie témy sú, a ešte prečo Morena, lebo my sme chceli naschváliť tie ľudové motívy kvôli tomu, že sme chceli poukázať na to, že tie témy sú večné. To prežívanie a ten prerod dievčaťa na ženu, ale aj muža, chlapca na muža, je v niečom proste stále rovnaký. Hej? Mm-hmm. Čiže témy sú nadčasové, čiže ten spôsob, akým ich prežívame, bol len preložený do súčasného jazyka, ale v zásade sa s tým vedia stotožniť aj naše mami, aj naše staré mami dokonca. Hej? Že neurazilo to žiadnu generáciu, nebolo to vyslovene generačné predstavenie a ani teda tá hudba.
Tak najbližšie presvedčíme svojich priateľov a priateľky, aby sme tam prišli a možno našli nejaké oživenie alebo niečo.
Ako jedna veľká šťastná rodina.
To sme ešte nenahrávali, ale ty si nám spomínala, že ty si teraz doma a že tam odtiaľ aj učíš a teda mňa by veľmi zaujímalo to, že ja ťa vlastne sledujem aj na Instagrame a tam dávaš rôzne videá a rozcvičky hlasové a teda spevácké, že či by si možno ešte aj toto mohla nám priblížiť, že tomuto sa aj venuješ vo svojom voľnom čase, že učíš?
Áno, ono to vzniklo tak nechcene v podstate pôvodne, že ma pred pár rokmi kamoška oslovila na to, aby som jej pomohla so spevom a zrazu som v tom objavila akože tiež taký nejaký dar, že som to vedela podať spôsobom, ktorý bol pre ňu veľmi zrozumiteľný a ona ma navrhla ďalej niekomu ďalšiemu a ten niekto ďalší zase niekomu ďalšiemu a úplne prirodzene sa stalo zrazu, že som mala troch študentov a sa to začalo takto reťazovo nabaľovať, hej. Tak potom som už aj ja začala viac študovať k tej téme. Ja mám tiež svoju proste koučku dlhoročnú, s ktorou som začala niektoré veci konzultovať, začala som navštevovať rôzne workshopy a venovať sa tomu aktívne, však nehovoriac o tom, že moja mamka vlastne sama speváčka, učiteľka spevu, ktorá ma veľa inšpirovala. Čiže tak nejak prirodzene to prišlo k tomu, že som si vytvorila potom časom aj svoje vlastné techniky, že som začala prepájať herecké techniky so speváckymi, že som začala prepájať veci, ktoré som ma naučil pohyb, ktoré ma naučila yoga, ktoré ma naučili dýchové workshopy. To sú všetko veci, ktorým sa venujem aktívne vo svojom voľnom čase a tak som to celé pretavila do takých nejakých svojich malých metód a ten nápad, že dať to na Instagram vznikol počas korony, keď som nemohla učiť a chcela som tých svojich študentov potešiť nejakými mini videami, hej. Ale ja som ich pôvodne robila tak veľmi stručne, bez nejakého hlbokého vysvetľovania, lebo však k tomu hlbokému vysvetľovaniu už došlo face to face s mojimi študentmi, čiže som ich robila veľmi povrchovo. Ale paradoxne aj na tie povrchové videá sa začali ľudia chytať a potom mi písať do inboxu, že vlastne ako, a či sa dá konzultácia potom. A vlastne to prinieslo aj opäť nových záujemcov o tie hodiny spevu. Takže tak nejak sa mi to v tomto smere rozbehlo teraz a som vlastne rada. Nevždy sa to dá úplne stíhať, keďže som aktívny umelec popri tom, ale tých študentov, čo mám, sa snažím naozaj viesť poctivo naďalej. A veľa ľudí ku mne chodí práve, že vôbec nie z oblasti umenia. Mám tu veľa právnikov alebo proste aj z IT sektoru. Že ľudia, ktorí ten spev berú ako takú terapiu, ako taký ten moment na to spojiť sa sám so sebou, s nejakou iracionálnou časťou seba.
A ako im to ide?
Nie každému to ide akože ideálne, keď rozmýšľame v tom umeleckom, estetickom ponímaní, hej, ale to uvoľnenie a ten rozmer, ktorý oni z toho spevu majú, presahuje tie estetické, profesionálne, možno ako keby tendencie, že chcem byť profesionálny spevák, nie. Skôr ich to akože uvoľňuje psychicky a to im ide dobre, hej? Že tam človek spozná zrazu svoju vibráciu, rezonanciu, začne dýchať. Dokonca aj teraz po covide veľa ľudí sa učí dýchať na novo, hej. Ja som objavila nový rozmer toho spevu, že ako to vie pomôcť ľuďom podporiť proste to bráničné dýchanie a tak ďalej, hej. Že nájsť, že má to proste aj iné benefity, ako len to, že sa idem učiť spievať. Ale tak samozrejme mám aj študentky, ktoré chcú ísť profesionálnou dráhou a vediem ich úplne inak, hej, že viac riešime techniku a podobné veci. A potom mám študentov, ku ktorým pristupujem takto cez tú body and voice techniku, ja to tak volám, že zapájame aj telo, aj dých, aj hlas a vlastne sa tak takýmto spôsobom tam dochádza nejakým uvoľňovacím
momentom. To sa strašne dobre počúva a hlavne vieš, keď my tu často vidíme ľudí, ktorí sú stremovaní z toho, že musia pred niekým spievať a ty na to ideš veľmi, mne sa to veľmi páči, že na to ideš takto, že v podstate netreba sa za to hanbiť a môže to byť cesta možno k nejakému psychickému lepšiemu stavu, tak to je super hlavne.
Určite sa za to netreba hanbiť, pretože mám strašne veľa študentov, ktorí v živote nespievali a že naozaj na prvej hodine len chytáme tón ako, a je to úplne v poriadku, hej, že ono to má svoj význam a benefit aj úplne v iných oblastiach, ako v tom, že zaintonujem pekne pieseň.
No, budeme ti každopádne držať palce aj v tejto oblasti. Nechcem, akože, asi nechceme ti prijať, že ďalších veľa študentov, lebo nebudeš to stíhať, ale vďačných študentov, ale nech, ktorým
nech,
pomôžeš.
Nech prídu aj noví, nech sa prestriedajú so starými.
Takže pokojne, ak nás niekto počúva, kto by mal záujem, tak môže sa prihlásiť, hej?
Však už od vás mám nejakých tiež.
No.
Tak ďakujeme ti veľmi pekne. Budeme ti želať všetko dobré. Veríme, že teraz tie ponuky a príležitosti, či už tie moderátorské, alebo herecké, spevácké, čokoľvek, tak budú prichádzať a bude sa ti dariť. A ďakujeme ti veľmi pekne za tento rozhovor.
Áno, hlavne nech si šťastná naďalej v tom, čo robíš.
Ďakujem aj.
Tak ti ďakujeme veľmi pekne. Aj ja vám. Nechceme viacej zdržovať, lebo vieme, že máš hodinu.
Áno, idem na to.
Ďakujeme ti. Tak všetko dobré ešte.
Všetko dobré aj vám. Čaute.
Ahoj.